Mykkänen. Hyvää keskipäivää. Tänään kysymme muun muassa, mihin ovat kadonneet malarian kaltaiset taudit täältä Suomesta, vaikka samat hyttyset lentelevät metsissä edelleen. Uutta tieteestä puolestaan pohtii, ovatko nykyiset linnut sittenkin perimältään pieniä dinosauruksia. Aiheesta on juuri ilmestynyt uutta tutkittua tietoa. Minä olen Joonas Turunen ja tämä on Tiede Ykkönen. Tervetuloa mukaan. Alkuun valitettavan ajankohtaista asiaa väkivallasta. Viime vuosien ampumatapauksen kohdalla on usein kysytty, mikä ihmisen moiseen tekoon ajaa. Onko syy aseiden saatavuudessa vai kenties sotaisissa tietokonepeleissä? Puhelimessa on professori ja pelitutkija Frans Mäyrä. Mitä sanoo tutkimus nimenomaan väkivaltapelien vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen?
No, eri tutkimukset sanoo vähän eri asioita, että on esimerkiksi mediapsykologiaa ja ylipäätään tämmöisen kokeellisen tutkimuksen puolella löydetty tämmöisiä ainakin lyhytaikaisia siirtovaikutuksia, eli kun ihminen pelaa intensiivisesti tämmöistä kamppailuun erilaiseen voittamiseen, aggressioon liittyvää simulaatiota, niin jonkin aikaa sen jälkeen sitten on todettu, että hänen käyttäytymisessään sitten on näitä samantyyppisiä alttiuksia sitten jatkaa ikään kuin tämmöistä aggressiivisempaa reagointimallia. Sitten on koko joukko tutkimuksia, jotka puolestaan väittää päinvastasta, eli että ainakaan tämmöisiä merkittäviä mediavaikutuksia tai pelien aggressiovaikutuksia ei sitten reaalitodellisuudesta olisi löydettävissä. Ja itselleni, kun olen jonkin verran tuota tutkimusta kuitenkin käynyt lävitse, niin ei ole tullut sillä tavalla vakuuttunutta oloa, että kun kuitenkin siinä ajanjaksona, kun nämä sotapelit on kasvattaneet merkittävästi suosiotaan, niin ei ikään kuin löydy sitten tämmöistä todistusaineistoa, että sotapelien pelaajat olisi kuitenkaan sitten merkittävästi ikään kuin lisänneet tätä rikollisuuden määrää tai väkivaltarikollisuutta, että Yhdysvalloissa on uutisoitu, että samalla ajanjaksolla se olisi ikään kuin laskemaan päin sitten, joka ei ikään kuin vahvista sitä, että sieltä ainakaan kovin voimakasta vaikutusta olisi löydettävissä, mutta kyllähän tämä tietysti sillä tavalla selvä juttu on, että jos ihmisen ajatukset pyörii sodassa ja tappamisessa, niin tänä päivänä sitten se kirjojen ja elokuvien lisäksi niin on mahdollista sitten sitä omaa mielenkiinnon aihettaan sitten myöskin niin tavoitella sieltä peliä ja interaktiivisen median puolelta.
Professori Frans Mäyrä Tampereen yliopistosta, olet tutkinut pelejä pitkään. No nyt jos katsoo sotapelejä, niin onko niitä nykyään suhteessa enemmän ja minkälaisia ovat nämä nykyiset sotapelit?
Tietystikin niin nykypäivänä tämä digitaalinen simulaatio on muuttanut aika lailla sitä, että miltä nämä nykypäivän sotapelit näyttää. Ja se, että onko niiden määrä nyt sitten kasvamassa, niin sitä on vaikea sanoa, luotettavia tilastoja oikein löydy. Että oma tuntumani on se, että suurinta kasvu nyt viime vuosina kuitenkin on ollut näiden ongelmanratkaisupelien, tämmöisten sosiaalisten pelien ja liikunnallisten pelien, musiikkipelien alueella. Eli tämmöinen seurapelaaminen on alkanut kasvattaa niin sanottujen casual-pelaajien, eli tämmöisten ajanvietepelaajien määrää niin, että se on noussut satoihin miljooniin. Kun taas nämä tämmöiset, puhutaan hardcore-peliharrastajista, eli semmoisista, joilla on aikaa ja intohimoa uppoutua tämmöiseen hyvin vaativaan, haastavaan kamppailutietokone- tai videopeliin, niin niiden määrä ei ole kuitenkaan sitten kasvanut samassa mittakaavassa.
Professori Frans Mäyrä, nykyisin on olemassa pelejä, niin sotapelejä kuin muitakin kaikenlaisiin elämänalueisiin liittyviä pelejä, jotka ovat hyvin realistisia. Mitä sanovat tutkimukset siitä, millä tavalla tällaiset nyt vaikka sotapelit vaikuttavat sitten pelaajan todellisuuskäsitykseen? Kuinka helposti käy niin, että todellisuus sitten alkaa hämärtyä?
No sen aikaa, kun tämmöinen pelillinen immersio, eli pelin uppoutuminen tapahtuu, niin tietysti ihminen keskittyy ja yrittää ikään kuin eläytyä ja liikkua siinä pelimaailmassa. mutta esimerkiksi roolipelitutkimuksista meillä on kyllä kokemusta ja tietoa siitä, että tämä eläytymisen ylläpitäminen ei yleensä ihmiselle ole kovin helppoa, että sieltä pelimaailmasta sitten luiskahdetaan kuitenkin niiden arkiajatusten pariin, ja vaikka haluttaisiin ikään kuin pitää sitä roolia ja peliminää päällä, niin se ei suinkaan ole niin helppoa. Eli yleensä nämä intensiivisimmätkään pelit ei todellakaan täysin syrjäytä ihmisen normaalia persoonallisuutta ja ajattelumalleja. Mutta kyllä tietystikin se, että miltä peli näyttää, niin se vaikuttaa pelien kokemukseen. Eli jos siellä on tämmöisiä rautalankamalleja tai palikoita, niin se koetaan hieman erillä tavalla kuin että se olisi tehty hyvin realistisen näköiseksi ja siinä on pienimmätkin yksityiskohdat äänen ja kuvan keinoin vangittuna sinne. Mutta pelitutkimukset kertoo, että pelaajan kokemuksessa tämä on nimenomaan ensivaikutelman tasolla merkittävää se, että kuinka realistiselta se peli näyttää. Ja mitä enemmän sitä peliä pelataan, niin sitä keskeisemmäksi muodostuu sitten kuitenkin se, että minkälaiset on ne pelin säännöt siellä taustalla. Eli aletaan nähdä ikään kuin sen pinnan lävitse siinä syvemmälle siihen peliin, kiinnittää huomiota niihin pelin taktisiin mahdollisuuksiin siihen, että mitä siellä itse asiassa ollaan tekemässä. Eli kun ihminen, joka ei pelejä pelaa, niin kurkkii tuosta pelaajan olkapään ylitse sinne ruudulle, niin hän voi saada aivan väärän käsityksen siitä, että minkälainen se pelaajalle itsellään se pelikokemus on. Ylipäätään nämä tämmöiset simulaatiokamppailut, niin koetaan kuitenkin enemmän tämmöisen intensiivisen toiminnan termejä, ei niinkään väkivaltana tai aggressiona.
Miten ihan lyhyesti näet sen asian, että ovatko pelit nyt sitten väkivaltaisuuden ikään kuin tämmöinen laukaisia vai enemmänkin keino purkaa niitä patoutuneita aggressioita?
No, tämä on jälleen näitä tämmöisiä ikuisuuskysymyksiä, että jo Aristoteles vuosituhansia sitten, kun pohdiskeli sitä, että minkä takia meillä on tämmöistä taidetta tai viihdettä, tragedioita, jossa ihmiset tappaa toisia ja ne vaikuttaa ihmiseen hyvin voimakkaasti, niin kallistui sitten kehittämään tämmöistä katarsisteoriota, eli me puhdistumme. Me menemme kokemaan näitä tunteita sitä varten, että me pääsisimme niistä negatiivisista tunteista eroon. Ja tämä on semmoinen tavallaan myönteinen näkemys siitä, että millä tavalla tämmöinen väkivaltainen viihde tai myöskin niin kuin peleissä tämmöiset synkät teemat ja fantasiat, niin miten ne koetaan. Kulttuurin tutkijat usein kohtaa nimenomaan esimerkiksi nuoria ihmisiä, jotka kertovat siitä, että kuinka suuri merkitys heille on ollut siitä, että he ovat voineet kuunnella heavy musiikkia, katsoa kauhuelokuvia ja pelata vampyyripelejä tai sotapelejä, että he ovat pystyneet sillä ikään kuin kohtaamaan niitä omia ahdistavia, voimakkaita, aggressiivisia, negatiivisia tunteita ja käsittelemään niitä paremmin sitä kautta. Se on muodostunut heille ikään kuin tämmöiseksi pakopaikaksi ja myöskin oman toimintakyvyn kasvattamiseen, omien harrastusten, oman identiteetin rakennuksen näyttämöksi. Mutta toki löytyy sitten myöskin tutkijoita, jotka tarkastelevat nimenomaan sitä vaikutusten tasolla ja he psykologit varsinkin, niin yleensä kiistää nämä tämmöiset katarsisefektien voimassaolon. Eli siinä yleensä puhutaan vähän sitten loppujen lopuksi eri asioista. Eli se voi olla, että ihmisen elämän laajemmassa katsannossa tämä vaikutus muodostuu myönteiseksi. Mutta sitten taas, jos katsotaan niin kuin mikrotasolla sitä, että millä tavalla ajatusmalleihin ikään kuin tämmöinen synkkä tematiikka ja väkivaltaiset teemat ja toiminnot vaikuttaa, niin sitten siinä hetkessä löydetään kaikenlaisia epämiellyttäviä asioita. Tutkijat tarkastelevat vähän eri asioita ja sen takia ehkä sitten päätyy eri johtopäätöksiin.
Professori Frans Mäyrä Tampereen yliopiston informaatiotieteen yksiköstä. Suomessa kuitenkin pelaaminen on melkoisen yleistä nykyään ja sitten on tietenkin mahdollista, että joku väkivaltapelien pelaaja saa sitten vääränlaisia yllykkeitä tästä pelaamisesta, mutta jos nyt suhteutetaan vähän näitä lukuja, että kuinka todennäköistä se on, että joku sotapelien pelaaja sitten ryhtyy myös tosielämässä toteuttamaan näitä ampumisiaan, minkälaista suhdeluvuista puhutaan?
itse olen sitä mieltä, että tämmöisiä suoria syy-seuraussuhteita peleistä ikään kuin tähän todellisen maailman toimintaan, niin kannattaa olla hyvin varovainen sillä tasolla. Ihmiset yleensä on niin monen osatekijä ja heidän elämänsä on niin kuin psykologisten, sosiaalisten, erilaisten heidän elämänsä muovaavien tekijöiden summa, että pelien erottaminen sieltä on käytännössä mahdotonta. Tänä päivänä tietokonevideopelejä, mobiilipelejä pelaa yli puolet suomalaisista kaikista ikäryhmistä yhteenlaskettuna, niin noin 56% aktiivisesti. Ja se sisältää sitten liki vauvasta vaariin kaikki ikäryhmät. Yli 70-vuotiaissa ihmisissäkin meidän tutkimusten mukaan niin pelaaminen on merkittävästi lisännyt suosiota ja se on äärimmäisen monimuotoinen ilmiö. Mutta se keskustelu, mikä tänä päivänä käydään siitä, että mikä median ja pelien rooli sitten on meidän ajattelumalleissa, niin se on sinänsä arvokasta, koska selkeästi nyt näiden hyvin näyttävien surmatekojen yhteydessä on tämmöistä jonkinlaista mallioppimista ja jäljittelyä, että ihmiset, jotka on omaksuneet ajattelumallin, tyypillisesti nuoret miehet, joihin niin tämmöinen maskuliininen väkivaltakulttuuri ikään kuin helpommin sitten niin uppoaa, niin heille sitten nämä tämmöiset erilaiset joukkomurhaajat ja muut niin näyttäytyy jonkinlaisena tämmöisenä nujeretun itsetunnon niin kohottajana. Eli enemmän sitten kuitenkin osoittaisin sormella niitä erilaisia sosiaalisen elämän ongelmia, sitä, että nämä tämmöiset sosiaaliset turvaverkot ja ihmisten väliset yhteydet niin on rapautumassa, mutta kyllä se tietysti se, että kuinka paljon me sitten kirjoitetaan ja nostetaan esiin esimerkiksi surmatöitä mediassa, niin on osaltaan sitten heijastumassa siihen, että sellainen henkilö, joka ikään kuin kokee olevansa umpikujassa ja haluaa näyttää maailmalle ja kaikille muille kostaa ikään kuin jotenkin, niin hänelle sitten saattaa sieltä se toimintamalli myöskin median kautta tulla, mutta niin pelien roolia ikään kuin semmoisena suorana vaikutteiden antajana niin ei kannata paljon korostaa, mutta se on tietysti yksi osatekijä, joka tässä yhteydessä kannattaa ottaa huomioon.
Tässäpä riittää pohdittavaa. Pelien vaikutusta väkivaltaisuuteen kommentoi pelitutkija professori Frans Mäyrä. Tietokonepelaajien keski-ikä on muuten Suomessa 37, joten ihan pelkästään koululaisten jutusta ei ole kysymys. Uutta tieteestä kertoo, miksi tieteellinen todistelu ei pure oppineisiin. Entäpä minkälainen on lintujen perimä? Ilmeisesti melkoisen valtava. Toimittaja on Jari Vaara.
Pihalla telmivä talitintti on itse asiassa petodinosaurus, tai ainakin lähellä sitä. Kansainvälinen tutkijaryhmä on tullut tähän lopputulokseen ja esittelee näkemyksiään uusimmassa Nature-julkaisussa. Samalla on selvinnyt, miksi linnut ovat selvinneet ja isot sukulaiset eivät. Tutkijat käyttivät tietokonetomografiaa selvittääkseen, että millaisia hirmuliskojen päiden luut ovat eri ikäisinä. Aikuisen petodinosauruksen kallo poikkeaa linnun kallosta täysin. Dinosauruksen kallo muodostaa selkeän kuonon terävähampaisine kitoineen. Sen sijaan nuoren dinosauruksen ja aikuisen linnun kallo ovat hyvin samanlaisia. Selitykseksi löytyi se, että varhaiset linnut kykenivät nopeuttamaan kasvua siten, että sukukypsyys saavutetaan nopeasti. Nykylinnuilla jotkin lajit ovat sukukypsiä 3 kuukaudessa. Dinosaurukset sen sijaan saavuttivat sukukypsyyden huomattavasti hitaammin noin vuoden ikäisinä. Linnut ikään kuin hyppäsivät yhden kehitysvaiheen yli, eikä linnun kallo muutu merkittävästi sen kasvaessa. Tutkijat toteavatkin, että kun katselemme lintuja, katselemme samalla pikkudinosauruksia. Lintujen evoluutio on pitkään vaivannut eläintieteilijöitä. Sulille, lentokyvylle ja petoliskoille tyypilliselle lantiorakenteelle ei ole löytynyt selitystä fossiilien perusteella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun fossiileista selvitetään eri eläinten koko elämänkaari ja vertaillaan sen jälkeen lajien ominaisuuksia keskenään. Lintujen kantaisänä pidetään 250 miljoonaa vuotta sitten elänyttä arkosaurusta, joka on myös krokotiilien ja alligaattoreiden esi-isä. Linnut on maapallon yksi menestyksekkäimpiä lajeja. Eri lintuja tiedetään olevan noin 10 000. Ihmiskunta on mahdollisesti saamassa selkävoiton yhdestä pahimmista taudin aiheuttajista, influenssaviruksista. Virustautien parantaminen on ongelmallista, sillä virukset muuttuvat jatkuvasti. Näin ollen tänään toimiva lääke on huomenna tehoton. Kansainvälinen tutkijaryhmä on nyt kehittänyt tavan valmistaa proteiinia, joka vaikuttaa viruksen herkkiin kohtiin ja tekee viruksen harmittomaksi. Tutkimuksessa lupaavien proteiinien DNA kartoitettiin järjestelmällisesti, mutta ongelmana oli proteiinien valtava määrä. Proteiinin seulomiseksi kehitettiin menetelmä, jota kutsutaan DNA:n syväsekvensoinniksi. Menetelmän avulla voidaan sekvensoida miljoonia proteiinien muunnoksia samaan aikaan ja valita niistä parhaat jatkokehitykseen. Proteiini tehoaa espanjalaiseen, sikainfluenssaan ja lintuinfluenssaan sekä niiden alatyyppeihin. Kaiken lisäksi tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia tutkia esimerkiksi isorokon vastaisia lääkkeitä. Tulokset esitellään Nature Biotechnology-julkaisussa. Tieto ei näytä lisäävän tuskaa, ainakin jos ollaan Amerikoissa. Oppineisuus ja tieteellinen ajattelutapa eivät nimittäin edistä sitä, miten todellisena ihminen pitää ilmastonmuutosta. Tutkijat testasivat kahta hypoteesia haastattelemalla 1500 amerikkalaista. Ensimmäisen mukaan kansalaisten ilmastonmuutosta aliarvioiva tai sen kieltävä kanta johtuu tiedon tai ymmärryksen puutteesta. Toisen hypoteesin mukaan vastustus johtuu kulttuurisista arvoista eli lähinnä ryhmän paineesta. Tulokset tukevat jälkimmäistä hypoteesia, sillä koulutuksella ei näyttänyt olevan roolia siinä, miten ihminen ilmastonmuutoksen hahmottaa. Yllättävintä oli se, että matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneet haastateltavat kykenivät perustelemaan kielteisen kantansa hyvinkin vakuuttavasti. Näin siitäkin huolimatta, että kanta oli vastakkainen tieteellisen todistusaineiston kanssa. Ryhmäpaineen voimakkuus oli yllättävän suurta. Jos henkilön yhteisö ei uskonut ilmastonmuutokseen, ei mikään tieteellinen todistelu saanut yksilön kantaa muuttumaan. Tutkijat pohtivat seuraavaksi uusia viestintästrategioita. Suuri kysymys kuuluu, että miten tieto pitäisi esittää, jotta se ei aiheuttaisi hylkimisen reaktiota ryhmätasolla. Hämmentävät tulokset esitellään Nature Climate Change-julkaisun verkkoversiossa.
Meillä suomalaisilla on tapana ajatella, etteivät malarian tyyppiset trooppiset tappavat taudit ole meidän ongelmamme. Mutta eihän siitä ole kauaakaan, kun kotoisat hyttysemme levittivät vaarallisia tauteja. Mikä on muuttunut, sen tietää zoonoosivirologi. Toimittaja on Leena Mattila.
No, minkä takia meillä on malaria, kun meillä on muita tämmöisiä hyttyslevitteisiä tauteja? Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Kuinka paljon näitä hyttysten levittämiä tauteja tältä kaukaa Pohjolasta löytyy?
Malarian suhteen ei ole varmaan mitään niin kuin ilmastorajoitetta siihen, etteikö Suomessakin malaria voisi kiertää. Ja viimeksi toisen maailmansodan aikaan tuolla rintamalla malaria esiintyi. Meillä on tiettyjä näitä Anopheles-hyttyslajeja, joka pystyy malariaa levittämään. Mutta että kun nämä tavallaan tartuntaketjut voidaan katkaista aina lääkitsemällä ihmiset, joilla on malaria, niin se ei pääse sitten leviämään. Mutta et periaatteessa malaria on Euroopassa, jopa Pohjois-Euroopassakin on aikaisemmin ollut. 60-luvulla tätä asiaa niin kun tutkittiin vähän järjestelmällisemmin ja tehtiin hyttysistä viruseristyksiä, katsottiin mitä sieltä löytyy ja meiltä tosiaan löytyi silloin tämä inkovirus hyttysistä. Ja nyt meidän ryhmän tutkijat on vähän palannut näille samalla jäljellä ja tehnyt tämmöisiä viruseristyksiä hyttysistä Suomessa ja ollaan löydetty joitakin uusia viruksia, muun muassa tämmöinen lammivirus. Aikaisemmin ajateltiin, että tämän tyyppisiä viruksia ei Pohjois-Euroopassa ole, mutta tuolta niitä on aika vähän katsottu. Me ei tiedetä, aiheuttaako tämä mitään tautia. se on tavallaan etäistä sukua dengin ja keltakuumeen aiheuttajalle, mutta että
ei kuulosta kivalta.
Todennäköisesti tämän tyyppiset virukset on yleisempiä ehkä kun on ajateltukaan, eikä nyt ole syytä olettaa, että tämä olisi mikään ihmispatogeeni ennen kuin toisin todistetaan. Mutta että tosiaan inkoovirus ja sen sukulaiset ja sitten tämä Pogostan taudin aiheuttaja Sinbis-virus on semmoisia, että esiintyy Suomen hyttysissä ja suomalaiset saa infektioita. Ja esimerkiksi tämä Pogostan tauti, joka 7. suomalainen saa tämän infektion elinaikanaan. Joillekin se voi aiheuttaa niin kuin ikäviäkin pitkäaikaisia nivelvaivoja. Että samantyyppisiä niin sanottuja alfaviruksia esiintyy ympäri maailmaa. Niistä ehkä tärkein on chikungunya, joka aiheutti muutaman vuosi sitten valtaisen epidemian tuolla Tyynen valtameren alueella tai Kaakkois-Aasiassa ja Intiassa. Ja tämä on merkittävä hyttysvälitteinen taudin aiheuttaja. Sen lisäksi sitten, jos mennään niin kuin muihin kuin viruksiin, tularemia, eli jänisrutto on semmoinen, minkä Suomessa saa hyttysen pistoista, toisin kuin muualla, missä tyypillisesti on ehkä vesivälitteinen tai puutiaisten välittäminen, mutta Suomessa ja Ruotsissa on joidenkin vuosina suuria epidemioita, joissa tularemiaa saadaan hyttysen pistoista. Vähän saman tapaan kuin Pogostan tautiakin, että loppukesästä elosyyskuussa joidenkin vuosina näitä on ihan epidemiaksi asti. Mutta sitten suomalaisetkin kaukomatkailee tietysti ja saa dengi-infektioita tuolta erityisesti Thaimaasta, mutta käytännössä kaikkialta kaukomatkakohteista, jotka on subtrooppisella trooppisella alueella, niin dengiä voi esiintyä.
Mitä näistä tiedetään esimerkiksi jänisruto ja Pogostan ja kumppaneiden tästä tartuntaketjusta, että kuskaako hyttynen se jostain elukasta ihmiseen vai ihmisestä toiseen ihmiseen?
Tosiaan dengi ja malaria on semmoisia, jotka on tavallaan ihminen hyttynen ketjussa. Tämä chikungunya myöskin näyttää, että se niin kuin siirtyy tämmöiseen ihminen hyttynen kiertoon sieltä viidakkokierrosta, ehkä samalla lailla kuin keltakuumekin voi sitten tehdä ja aiheuttaa tämmöisiä ihan urbaaneja epidemioita. Mutta että nämä meidän kotoiset hyttysvälitteiset infektiot ei nyt näyttäisi semmoista tekevän, vaan että tämä hyttynen on ehkäpä kehittyessään noukkinut tämän patogeenin. Tularemin osalta tämä on vähän mysteeri. Se liittyy jyrsijäsykliin, joka on Suomessa 3-vuotinen sillä tavoin, että tässä vähän ounastellaan, että tämä voisi jotenkin piileksiä osin näissä jyrsijöissä. Toisaalta ruotsalaiset osoittaneet, että nämä ehkä kehittyvät hyttyset voi noukkia sen sieltä vedestä, tämän patogeenin. Mutta että siinä on vielä riittää selvitettävää. Pogostan taudissa on todettu, että metsäkanalinnuilla on runsaasti näitä Sinbis-virusinfektioita. Ja myöskin metsäkanalla on ollut tämmöinen mystinen 7 vuoden sykli, samoin kuin näillä Pogostan tautiepidemioilla. Että jollain tavalla nämä metsäkanalinnut ehkä liittyy siihen, että ne voivat tätä voimistaa ehkä tätä infektiota, pääsee leviämään sitten ihmisiä pistäviin hyttysiin. Mutta joka tapauksessa Pogostan taudin osalta tämä todennäköisesti on tämmöisessä hyttynen lintukierrossa luonnossa.
Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, mitäs porukkaa ne flavivirukset on? Onko siinä yhtään syytöntä, vaikka ne kaikki ihmisen tauteja?
Flavivirukset on iso heimoviruksia, muun muassa hepatiitti C kuuluu siihen. Mutta sitten on erikseen tämän sisällä tämmöinen flavivirussuku, ja siellä useimmat on niveljalkaisten levittämiä viruksia. Dengi, West Nile eli Länsiniilin virus, Japanin enkefaliittivirus, keltakuumen virus, nämä ehkä tärkeimpiä tämmöisiä hyttyslevitteisiä. Ja sitten on nämä puutiaisaivokuumen virus, joka meillä on ehkä tärkein flavivirus. Sitten ollaan tosiaan löydetty näitä uusia flavivirusia suomalaistakin hyttysistä, niin kuin tämä lammivirus. Näyttää siltä, että sielläkin löytyy ainakin tämän hetken tiedon mukaan vaarattoman näköisiä viruksia sitten näistä flaviviruksista myös.
Onko ne oikeasti lisääntymässä Suomessa myöskin vai vaikuttaako se vaan siitä syystä, koska tekniikat on kehittyneet niin, että ne taudit saadaan esiin?
Siltähän näyttää, että näitä uusia tauteja tulee ja että ne leviävät tehokkaammin. Ja yksi osaselitys on se, että modernit keinot löytää näitä viruksia ennenkin varmaan tämmöisiä on putkahdellut, mutta että niitä ei osattu havainnoida. Toisaalta, jos vertaa, että 1800-luvulla kesti vuoden kiertää maapallo, nyt se käy vuorokaudessa ja siinä aikana minkä tahansa viruksen kanssa sitten pääsee levittämään sitä mantereelta toiselle. Ja sitten toisaalta tämä globalisaatio, paitsi niin kun, että ihmiset reissaa, niin myöskin nämä hyttys- ja muut niveliaikaisvektorit reissaa ja siirtyy mantereelta toiselle. Eläimet siirtyy ja muu tämmöinen mahdollisesti infektiivinen materiaali. Et se nopeus, jolla virus, tuolta sen vektori siirtyvät, niin se on hämmästyttävän nopea. Ehkä hyvä esimerkki tästä on Pogostan taudin sukulainen chikungunya-virus, joka tämän epidemian aiheutti tuolla Intian valtamerellä. Joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin niin Eurooppaan oli saapunut jo sen vektori ilmeisesti käytettyjen autonrenkaiden kaupan mukana. Renkaissa olevissa vesilätäköissä sitten nämä hyttyset siellä lisääntyneet ja laivattu jostain sitten Välimeren satamiin. Ja se oli tavallaan valmiina se vektori siellä, ja sitten kun chikungunya-epidemian aikana Intiasta tuli lentomatkustaja, joka kantoi tätä virusta
yksi ihminen
veressään, niin tuli Italiaan, niin siellä tämä vektori oli valmiina, nappasi sitten hänen verestään sen viruksen ja alkoi levittää sitten siellä Italiassa Ravennan seudulla vuonna 2007. Tavallaan kaksi globalisaatioon liittyvää asiaa, jotka sitten kohtasivat tässä, ja tämä epidemia siellä Italiassa pääsi syntymään.
No vaikuttaako ympäristö ja ympäristön muutos kuinkakin paljon?
Ympäristö vaikuttaa tietysti monella tapaa, ja se, että luonnontilaisia alueita raivataan, vaikuttaa tietysti näihin uusiin kontakteihin, näihin eläinreservuaareihin. Jos ajattelee ehkä lähempänä Suomea olevia asioita, niin alueet pääsevät pusikoitumaan, niin ehkä lisää sitten jyrsijöiden ja puutiaisten määrää siellä, ja sitä kautta sitten ehkä helpottavat näiden puutiaisvälitteisten tautien asettumista uusille alueille. Ilmastonmuutoksesta niin kaikkein herkin selvin on varmaan nämä puutiaisvälitteiset taudit, jotka näyttävät jo olevan lisääntymässä.
Jos täällä on puutiaisista itäistä ja läntistä kantaa, ja sitten niillä on itäiset ja läntiset kannat niistä taudeistakin ilmeisesti, vai onko? Vai kuskaako ne sitten kokonaan eri tauteja?
Joo, tärkein puutiaisvälitteinen tauti tietysti on borrelia, ja sitä esiintyy käytännössä varmaan 100 kertaa enemmän kuin puutiaisavukuumetta. Aikaisemmin ajateltiin, että meillä on vain tämmöistä Ixodes ricinus -puutiaista, että nyt viime vuosina onkin havaittu, että Siperian puutiaista tai taigapunkkia, Ixodes persulcatusta, onkin Suomessa länsirannikolla. Nyt sitä on löytynyt myös itärajan tuntumasta ja myöskin sitten sen levittämää tämän puutiaisavukuumen siperialaista muotoa. Viimeksi kunnolla on selvitetty puutias sen pohjoisrajaa 60-luvulla ja selvästi on puutiashavaintoja sitä pohjoisempana. Etelä-Lapistakin puutiaista löytyy ja myöskin niitä puutiaisvälitteisiä tauteja.
Miten muuten niistä satelliittikuvista voi nähdä puutiaistautien levinneisyyttä, kun sen punkit tuskin sinne avaruuteen asti näkyy? Mitä siitä satelliittikuvasta sitten löytyy? Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
Sarah Randolph Oxfordin yliopistossa on tätä yhdessä miehensä David Rogersin kanssa tehnyt uraa uurtavasti, ja sieltä voi nähdä ne olosuhteet, joissa tämä virus pääsee kiertämään. Eli tietysti nämä mallit on pohjautunut siihen, että on ollut ensin tieto alueesta, jossa tauti on esiintynyt, ja sitten sen pohjalta niin kuin mallinnettu, että missä on samanlaisia olosuhteita.
Kun näitä tauteja on niin kuin erilaisia kantoja, amerikkalaisia ja siberialaisia, niin onko sitten ihmisillä niillä lähtöalueilla sitten parempi vastustuskyky? Että onko ihmisillä erilainen tapa reagoida näihin tauteihin eri puolilla maailmaa?
Kyllä varmaan kaikissa infektiotaudeissa on tärkeääkin kaikille lajeille, että yksilöt reagoivat vähän eri tavoin. Että tämä tiedetään puumalaviruksen ja nyt myös Pogostan taudin osalta, että ihmisellä taudin syntyyn ja vakavuuteen liittyy tämmöinen tietty HLA, eli kudostyyppi. Että on selvästi alttiimpia yksilöitä, jotka voivat saada vakavan henkeä uhkaavankin taudin, esimerkiksi puumalavirus. Infektiossa ihan tuore tuloksemme on, että Pogostan taudissa on myöskin tietty geneettinen alttiustekijä, ketkä saavat sitten hankalampia oireita tästä hyttysen pistosta tulevasta virusinfektiosta.
Kun suomalaiset on asustellut täällä Pohjolassa jääkauden jälkeisestä ajasta alkaen, niin ollaanko me sitten vastustuskykyisempiä näihin tauteihin? Onko meillä sitä HLA-tyyppiä paljon vai vähän, mikä sairastuu?
Esimerkiksi tämä Puumala osaltaan HLA-B8 on runsaasti väestössä ja sen suhteen niin sanotusti homozygoottia henkilöitä on sitten selvästi vähemmän. Mutta näyttää, että nämä vakavat tautimuodot tosiaan kerääntyy näille. Mutta sen takia tietysti näiden kudostyyppien variaatiota on, että esimerkiksi infektioihin löytyisi vähän valinnanvaraa, että kaikki eivät niihin sitten menehdy, vaan että tarvittaessa populaatio voi muuntua, mutta että näitä zoonoosien osalta kuitenkin ovat kuitenkin ehkä sen verran harvinaisia ja eivät tartu sitten ihmistä toiseen, niin nämä infektiot eivät kovin suurta evoluutiopainetta ole meihin aiheuttaneet.
Kuinka syvä suoja sitten asfaltti, jos pysyy matkoilla ihan vaan kivikaupungeissa ja Suomessakin kesälomat viettää asfalttikylissä, niin voiko suojautua näiltä zoonooseilta?
Kotieläimet voivat olla myöskin lähteenä sille esimerkiksi tuoda puutiaisia makuuhuoneeseen asti. Välttämättä ihmisen ei tarvitse nähdä puutiaista saadakseen puutiaisvälitteisen taudin. Toisaalta esimerkiksi dengi, tyypillisesti on urbaani tauti, sitä esiintyy siellä, missä on paljon ihmisiä ja hyttysiä ja ehkä toisin kuin malaria, joka on vähän sitten agraarimpi, mutta että ihan tämmöisessä kaupunkikohteessa sen voi sitten tuolla matkustaessaan kohdata. Mutta että toki voi näitä yrittää välttää.
Hoituuko se dengue sitten eteenpäin sillä, että hyttynen siirtää sen ihmisestä toiseen, jos se tihiöissä kaupungeissa kerran hyvin pärjää?
Joo, ja se ehkä liittyy siihen, että tämä Aedes aegypti, Egyptin hyttynen, joka tätä dengiä tyypillisesti levittää, niin tämä naaras saattaa ottaa 4 eri henkilöstä ateriansa ja ehkä pystyy sitä levittämään sillä lailla tehokkaasti. Dengin osaltahan on ongelma, että ei puhuta yhdestä viruksesta, vaan 4 eri dengiviruksesta, ja kun saa yhden, niin ei saa suojaa muita tyyppejä vastaan, vaan päinvastoin sitten altistuu vakavammille oireille, ja tämä on tämä dengin suurin ongelma, paitsi tämä ikävä dengikuume sinänsä, joka on harmillinen ja joskus vakavakin tauti, mutta että sitten kun saa toisen tyypin dengi-infektion, niin he voivat saada sitten hengenvaarallisia verenvuoto- ja shokkioireita.
Näin tuumi zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, toimittaja oli Leena Mattila. Tänään tieteen verkkovinkeissä puhuvat kasvit ja maitopurkit. Ilmiötä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, kuten ei haitakaan.
Nyt kun me tässä menemme kohti kesää, niin Jukka-Pekka Heiskanen, emmekö voisi antaa haita pelkääville hyviä uutisia rantakauden lähestyessä?
Kyllä, eli hyviä uutisia tarjolla tosiaan niille, jotka pelkäävät, että hai käy kimppuun. Täällä Suomessa on se aika harvinaista, mutta tuolla maailmalla yleisempää, nimittäin Amerikassa on tutkittu lähinnä amerikkalaisia haihyökkäyksen kohteeksi joutuneita turisteja tai uimareita. Ja hyvä uutinen on se, että aika suurella todennäköisyydellä siitä selviää aika pienillä vaurioilla.
Kuinka moni selviää?
No, tuon tutkimuksen mukaan peräti 81% hyökkäyksen kohteeksi joutuneista, eli siis 80, se selvisi erittäin pienillä vammoilla. Jokainen hyökkäys ei johda syödyksi tulemiseen.
Se, mitä me luemme lehdistä, niin se on sitten se 19%.
Niin, tai varmaan tässä on vielä välimuotoja, että se on vielä pienempi prosentti, jolloin henki menee.
Avaruusmatkailua ollaan yksityistämässä niin, että esimerkiksi NASAlla ei olisikaan monopolia tuolla Amerikassa enää tavaroiden kuljettamisessa avaruuteen. Eikö näin mene?
Näin menee, ja se on NASAn omakin tahto, eli he eivät halua satsata kaikkea osaamistaan pelkästään rakettiteknologiaan, vaan myös tutkimukseen. Ja nyt viime viikko sitten lauantaina ensimmäinen yksityinen kaupallinen avaruusalus SpaceX-yhtiön Dragon-kapseli laukaistiin avaruuteen ja kierrolla, ja sitten loppuviikosta se telakoutui kansainväliseen avaruusasema ISS:ään ja vei sinne tarvikkeita astronauteille. Ensimmäistä kertaa siis ihan ilman valtion apua yksityisin voimin.
Mitä astronautit saivat?
Paljon hyödyllistä ja hyödyllistä, tietysti ruokaa ja vettä ja tämmöistä, mutta tietysti kiinnostavampiakin asioita. Eli siellä oli tällaisia opiskelijoiden laittamia tieteellisiä kokeita ja niiden tarvikkeita. Eli siellä oli muun muassa hämähäkin munia ja sitten kaikkein kiinnostavimpana viinintekovälineet.
Sitten on hyvä testata avaruudessa.
Kyllä, siis siinä on taustalla sellainen tieteellinen koe, että on tavallaan, että miten, onko viinin käyminen samanlaista kuin maan päällä kuin avaruudessa. Siinä on teorioita, tällä vahvistetaan, että ei se sinne astronauttien iloksi mene, vaan ihan tieteellinen koe siinä on taustalla.
Mennäänkö paranoia-osastolle?
Mennään, eli nyt on parikin tutkimusta, jotka antavat paranoijalle lisää vauhtia, nimittäin ensinnäkin kasvit puhuvat toisilleen ja kuuntelevat toisilleen. Kannattaa miettiä, mitä puutarhassa itsekin sanoo.
Kasvit siis osaavat varoittaa toinen toisiaan esimerkiksi vaarasta.
Kyllä, esimerkiksi tuhohyönteistä on todettu uudessa tutkimuksessa Itä-Suomen yliopistossa. Ympäristötieteen laitoksella on todettu, että kasvit, kun vaikka tuhohyönteinen tulee kasville, niin se varoittaa kimielisen aineen vierustoveriaan, että nyt täällä on tämmöinen ötökkä. Ja sen lisäksi, että se toiset kasvit osaavat aistia, tavallaan kuunnella näitä varoitussignaaleja ja reagoida niihin. Ne myös salakuuntelevat tietysti kauempanakin olevia kasveja, että kyllä näin on.
Mutta ei vain kasvit keskustele keskenään, myös maitopurkit puhuvat meille.
Kyllä, kun avaat jääkaapin, niin siellä saattaa olla puhuva maitopurkki vastassa ainakin tulevaisuudessa, tai ylipäänsä elintarvikepakkaus tai lääkepakkaus. Nimittäin tällaisia älypakkauksia kehitellään, ja niihin tulee erilaisia mikrosiruja ja koodeja, jotka toisaalta ne tarjoavat tietoa, ne opastavat käyttäjää, rupeavat heti kertomaan, miten minua syödään tai käytetään, ja toisaalta ne myös keräävät tietoa käyttäjästä, osin ehkä älypuhelimen välityksellä tai muuten, eli maitopurkkejakin kannattaa jatkossa varoa. No, ei niistä totta kai, siis ohjeissahan siinä on kysymys, mutta tietysti tämä voi sitten herättää pohdintaa siitä, että mikä on näiden tulevaisuus, vakoilevatko kaikki elintarvikepakkaukset meitä tulevaisuudessa.
Että ei pidä vaan varoa Facebookia, vaan pitää myös varoa maitopurkkia.
Kyllä.
Nyt kun päästiin ruokaan, niin laitetaanpa lopuksi verkkovinkkeihin tämmöinen ruokaan liittyvä lääkevinkki.
Karrimauste, tämä niin monen kanssa herkullinen mauste, on todettu, että se on myös erittäin terveellinen mauste, ainakin siinä mielessä, että se sisältää aineita, joita jo satoja tai tuhansia vuosia ovat ihmiset käyttäneet lääkkeenä. Ja nimenomaan se vaikuttava lääkeaine on nyt todettu tutkimuksessa sellaiseksi, joka parantaa ihmisen vastustuskykyä, eli ihminen sen avulla paranee ja selviää sairauksista paremmin. Terveellistä maustetta siis.
Eli ensi lounalla kannattaa valita vaikka karrikanaa, jos sitä on tarjolla.
Kannattaa, sitä kannattaa aina valita.
Haluaisitko tietää Jukka-Pekka Heiskasen ja Seija Aulinan verkkovinkkeistä lisää? Siinä tapauksessa mene Yle Tieteen blogiin osoitteeseen blogit.yle.fi/tiedeprisma. Suomen kieli muuttuu jatkuvasti, ja niitä englannin lainasanoja tulee aina vain lisää. Täällä radiostudiossakin ollaan ihan livenä, eli suorassa lähetyksessä. Sini Sovijärvi toimittaa Suomen kielen soundeja-sarjan 4. osan.
Arjen kirjava kulttuuri on sitä todellisuutta, jota päivittäin elämme alati muuttuvassa maailmassa. Eteemme virtaa uusia ilmiöitä ja tilanteita, joille tulee löytää osuva nimi tai ilmaus. Uuteen suomalaiseen arkeen ovat viime aikoina kotiutuneet monet iskevät, jopa humoristiset termit, joista jälleen osa on englannin peruja, mutta osa selkeästi supisuomalaisia oivalluksia.
Livettää, pop-up, hidaskassa, jytky, sahasää, lumiosaaminen, kotoilu.
Me näemme artistien esiintyvän livenä ja saatamme olla ihastuksissamme, kun tapaamme jonkun kuuluisan tai viehättävän ihmisen livenä, eli ilmielävänä. Entäs kun joku ihminen livettää? Hän tekee edelleen samaa, esiintyy livenä. Tämä uutukaisverbi kotiutui lopullisesti kieleemme vuonna 2010, vaikkakin se kirjaamattomassa puhekielessä vilahteli jo paljon aiemmin. Vuoden 2011 elokuun lopulla vietettiin eri puolilla Suomea ravintolapäivää. Kenen hyvänsä oli mahdollista toteuttaa toiveensa omasta ravintolasta ja perustaa yhdeksi päiväksi tai illaksi pop-up-ravintola, eli tilapäisravintola. Tuo englannin pop-up tuo heti mieleen pinnalle pulpahtamisen, joten pulpahduskuppila tai pulpahduskapakka voisi olla käypänimi myös. Ilmiö on levinnyt meille Englannista, jossa tällaiset ravintolat pulpahtivat pintaan ja singahtivat suosioon jo pari vuotta sitten. Elinkeinoelämään liittyy myös vuonna 2011 kotiutunut termi hidaskassa. Hidaskassalla voi rauhassa jutella kassamyyjän kanssa ja saada apua asioimiseen. Vuoroaan voi odottaa nojatuolissa istuen. Elä hättäile, kehottaa kassan yläpuolella oleva kylttikin. Idea hidaskassasta on syntynyt Tekesin rahoittamassa palvelututkimushankkeessa, ja sen ovat toteuttaneet Aalto-yliopisto ja kehitysvammaisten palvelusäätiö. Onnistunutta huomaavaisuutta hitaasti liikkuville ja hyvää slow life-kulttuuria kenelle tahansa. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa kaikkialle kajahtanut jytky kuvaa Suomen murteiden sanakirjan mukaan jotain suurta ja äänekästä. Siitä sanan nostattama mielikuva helposti syntyykin. Sanaa käytetään enemmän itä- kuin länsimurteissa. Myös Heikki Paunosen slangisanakirja tuntee jytkyn, pamauksen ja räjähdyksen merkityksessä. Uutispommi tai iso juttu ovat usein jytkyjä. Sana on tuttu myös Tyko Sallisen maalauksesta Jytkyt vuodelta 1918. Synkkäsävyinen maalaus esittää raskassoutuisia maalaistansseja. Jalkojen kumisevan jytkeen kuulee helposti maalauksen läpi. Siinäpä mitä mainioin, supisuomalainen ilmaus, joka toimii tehokkaana mieli- ja kielikuvana. Vuosina 2010 ja 2011 Suomi kävi läpi, ironista kyllä, ilmastonmuutosta. Lumi ja pakkaset palasivat maahamme ja jättivät tuoreita jälkiä kieleemme. Sahasää tai jojosää on esiintynyt tiedotusvälineissä viittaamassa säähän, joka vaihtuu tiheään tahtiin paukkupakkasten ja suojasään välillä. Ilmastoasioihin liittyy toinenkin tuore termi, tuore kuin vastasatanut lumi eli lumiosaaminen. Se on tarvittava taito ja tekniikka, jonka avulla pystytään hoitamaan liikenne esimerkiksi lentokentillä, vaikka lunta tulisi kuinka. Lumiosaamisen meille esitteli sanavalmis ulkoministerimme Alexander Stubb, joka vuoden 2010 joulun alla puhui snowhausta, eli lumiosaamisesta. Pakkasista kodin lämpöön. Viehättävimpiä uudissanoja mielestäni on kotoilu. Miten mielekäs ilmaisu kaikille mukavalle kotipiirissä puuhastelulle ja arjesta nauttimiselle. Kotoilu juontuu koto- ja koti-sanoista ja nostattaa kuulijassa lämpöisiä ja rauhoittavia tuntemuksia. Mikä parasta, se jopa herättää puuhailun halun. Kotoilu on myös ilmiönä kiinnostava nykyisen raivokkaan tehotalouden ja tuottavuuden riivaamassa yhteiskunnassa. Kotoilun ajatusmaailmaan kuuluu edullisuus, kierrätys, vanhan hyötykäyttö, pienimuotoinen viljely, käsityöt ja kädentaidot. Kotipiirissä kotikonstein. Homing on trendikästä koko maailmassa. Näitä kiehtovia uutuuksia on esitelty kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivuilla, jotka ovat toimineet tämänkin jutun oivana lähteenä. Kiitos tutkijoille Aino Piil ja Riitta Eronen.
Ja kiitos toimittaja Sini Sovijärvelle, joka oli toimittanut tämän mainion suomen kielen Soundeja-sarjan neljännen osan. Tässä olivat tiedeaiheet tänään, mutta perjantaina jatketaan taas. Kiitos seurasta.